dat ons nie in ons harte reken, dat hierdie is mensies wat ons kan misbruik en gebruik na willekeur.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei hy my na waters waar rus is. Lei hy my.
Goeiedag geliefdes, ons gaan verder in Exodus die 21ste hoofstuk rondom die regulering van die lewe van 'n mens en hoe God oor die lewe van 'n mens voel. Ons het reeds met mekaar gepraat oor moord. Ons het met mekaar gepraat oor die eer van jou ouers. En ons het met mekaar gepraat oor die feit dat ons, as jy iemand se lewe kaap, as jy iemand se lewe ontvoer. Nou geliefdes, u weet wat die wet gesê het. Hier is eintlik net uitvloeisels van die wet, waarin die Here gesê het, jy mag nie moord pleeg nie. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie jou naaste se lewe begeer nie, sy staat, sy kinders, wat ook al van jou naaste behoort, mag jy nie aan jouself toeëien nie. Nou kom ons by 'n saak, daar in die 12de vers wil ek vir u lees. As iemand 'n ander persoon so beseer dat hy daarvan sterf, moet hy self doodgemaak word. Nou vers 18. Tydens 'n stryery kan die een die ander so met 'n klip of met sy vuis bydam, dat hy wel nie daarvan doodgaan nie, maar tog in die bed beland. As die persoon later weer kan opstaan en buite met 'n kruk loop, is die persoon wat hom aangeval het onskuldig. Die persoon wat hom geslaan het, moet egter vergoed vir die tyd wat hy nie kon werk nie en vir hom sorg totdat hy weer gesond is. Hier ken ons 'n verdere beginsel rondom die lewe van 'n mens. As twee mense met mekaar beklei het, daar 'n twis en 'n geveg ontstaan het, en die een die ander so slaan dat hy nie doodgaan nie, maar dat hy in die bed lê en dat hy lank van die werk af moet wegbly. As hy weer opstaan en buite kan loop, dan sal die persoon wat hom geslaan het nie met doodstraf gedreig word nie, maar is daar 'n leed wat aan hom gedoen is en hy is voor daardie mens en voor God skuldig. Wat dan moet gebeur? As ek iemand geslaan het, so geslaan het dat hy in die hospitaal geland het in ons terme, en hy dan uit die hospitaal uitkom, dan het ek nie moord gepleeg nie, maar het ek 'n ongelooflike verantwoordelikheid as hy sê dat ek hom moet vergoed vir die tydsverlies, vir die inkomste wat hy sou kry, want hy het skade gely en daar moet skadevergoeding aan hom gegee word. Hierdie skadevergoeding wat aan hom gegee moet word, is ek moet vir hom sorg totdat hy gesond is. Geliefdes, in ons tyd en in ons terme sal dit beteken alle mediese koste wat aan daardie persoon gedoen is, sal op my rekening wees. Ek sal die totale rekening moet betaal vir sy genesing. Daar's 'n ander geval. As iemand sy slaaf slaan en hierdie slaaf van hom sterwe, dan moet daar gewreek word. Die doodstraf moet dan toegepas word. As ek hom egter geslaan het en hom beseer het dat hy in die bed geland het, in die hospitaal geland het, en hy dan weer kan opstaan en uit die hospitaal kan uitkom, dan is ek nie nodig om skadevergoeding te betaal nie, want luister wat sê, die slaaf behoort aan sy meester. Hierdie slaaf in daardie tyd is op 'n slawemark gekoop, soos wat jy beeste en skape sou koop. Ek het vir hom betaal en hy is my eiendom. Met ander woorde, as ek hom dan geslaan het, my eiendom, my eie goed, geslaan het en verniel het, sal daar nie van my 'n skadevergoeding of die doodstraf geëis word nie, want hy is my eiendom. Maar as ek hierdie slaaf skade gedoen het, dan is dit my verpligting om na daardie slaaf om te kyk. Daarom sê daar in die 26ste en 27ste vers, as 'n eienaar sy manlike of vroulike slaaf op die oog slaan en die oog word blind, moet die slaaf daarvoor vrygelaat word. As 'n eienaar sy manlike of vroulike slaaf se tand uitgeslaan het, moet die slaaf daarvoor vrygelaat word. Wat gebeur in so 'n geval? Dit is my eiendom. Maar as ek hom permanente liggaamlike skade aangedoen het, dan moet hy vrygelaat word, wat beteken dat ek dan in die proses skade ly. Ek het nie meer 'n slaaf wat vir my werk nie. Nou moet ek self die werk gaan doen of ek moet 'n ander slaaf gaan koop. Hier ly ek skade. En dit is wat die Here ook vir ons sê, hoe ons teenoor ons werkers moet optree. Geliefdes, hierdie werkers van ons is nie goed nie. Is nie masjiene nie, is nie dinge nie. Dis mense wat God geskaap het. Dis mense moontlik met 'n ander kleur vel as jy. Dis 'n mens met 'n ander opvoeding moontlik as jy. Maar dis 'n skepping van God, wat God 'n mens noem. En hoe ek teenoor die skepping van God en veral die mens wat na die beeld van God geskape is, optree, sal ek voor God skuldig staan. Daarom moet ek en jy daaroor waak, dat ons nie in ons harte reken dat hierdie is mensies wat ons kan misbruik en gebruik na willekeur nie. Hulle is mense met emosie. Hulle is mense wat voel soos ek en jy voel. Geliefdes, hulle moet by dieselfde winkel koop waar jy koop. Hulle moet ook dokter toe gaan. Hulle het ook kinders wat hulle moet grootmaak. Hulle het ook emosies. Hulle het ook huweliksprobleme. Al die probleme wat jy het, het jou slaaf ook. Daarom moet jy hom sien as 'n mens. En 'n mens wat partykeer baie baie swaar kry. Ek dink byvoorbeeld aan ons hier in die stede. Geliefdes, dit is geweldig om daaroor te dink dat my huishoud moet 4:00 in die oggend opstaan om 'n bus te kry na 'n sekere punt waar sy 'n tweede bus kry om haar na die stad toe te bring en dan moet sy 'n taxi kry om haar na my toe te vervoer. Watter opoffering doen ons slawe? En dan kom hulle by ons in die dag werk en ons behandel hulle asof hulle masjinerie is wat jy aanskakel en ons dryf hulle. Hulle kan ook moeg raak. Daarom, geliefde, het God bedoel dat ons altyd met ons medemens menslik sal werk. Dat ons met hulle sal werk as mense soos ons. Hulle is slawe, ja. Hulle is in my diens daar. Maar hulle is tot my voordeel. Ek kan nie sonder hulle nie. Daarom moet ek hulle mens waardig hanteer. Want hulle is die mense wat werk om vir my 'n bestaan te gee. Ek word ryk uit hulle arbeid. Ek kry inkomste uit wat hulle vir my doen. Sien ek dit raak? Of is hierdie mense, omdat hy anders as ek lyk, is hy 'n mens wat ek sê wat nie waardig is nie? O, ons kan so lelik praat. Ons kan so lelik optree. Ons kan sulke onnadenkende dinge sê. Ons kan so lelik met hulle handel. Geliefde, jy doen dit in die teenwoordigheid van die almagtige God. Daarom as jy jou slaaf skade aangedoen het, dan is jy voor God aanspreeklik. Jy kan met hom vrylaat as jy sy oog beskadig het. Jy moet hom vrylaat as jy sy tand net beskadig het. Hoeveel te meer as God kyk hoe ons met mense om ons werk. Jy is 'n genade mens. wat nie nodig het om 'n slaaf te wees nie. Geliefde, daar is baie mense daar buite in die samelewing vandag, wat in bitter moeilike omstandighede staan, wat selfs partykeer op die hoeke van strate staan, en net vra vir 'n almosie, omdat hulle werk verloor het, weens regstellende aksie of ander aksies wat plaasgevind het. Dis opreg eerlike mense. Hulle is skaam om daar te staan. Dit is vir hulle onmenslik om daar te staan. Maar hy het 'n familie. Hy het 'n vrou en 'n kind wat hy moet versorg. Hy het iemand met 'n emosie soos jy wat seer gekry het, wat pyn het. Daarom moet ons anderster na mense kyk. Ons moet na mense kyk soos God na hulle kyk. Ons mag nooit teenoor die skepsel van God onmenslik optree. Ons mag nooit teen die skepping van God optree asof dit 'n ding is nie. Geliefdes, die woord van God is baie duidelik en ek wil dit tog vir u lees. Daar in Deuteronomium 34 verse 14 en 15. Luister saam met my. Hy raak weer die saak van ontvoering aan by vers 7. As iemand 'n mede-Israeliet ontvoer en hom as 'n slaaf gebruik of as 'n slaaf verkoop, met die ontvoerde doodgemaak word, julle moet die kwaad onder julle uitroei. Maar ek wil vir u lees daar by die 14de vers, die 13de vers. As jou naaste arm is en 'n kleed het om as 'n pand aan te bied, mag jy die kleed oor nag nie hou nie. Gee die kleed teen son onder vir hom terug, sodat jou naaste daaronder kan slaap. Dan sal hy jou seën en die Here jou God sal regverdig beskou. Vers 14. Jy mag nooit onbillik voordeel trek uit 'n arm arbeider nie. Nie as hy 'n mede-Israeliet is nie, ook nie as 'n vreemdeling is wat in jou dorp woon nie. Betaal hulle loon elke dag voor sononder, want hulle is arm en reken op die geld. Anders mag hulle by God gaan kla en sal dit as sonde vir jou gereken word. Hoor jy wat sê God se woord? Hoe jy met jou slawe, met mense om jou moet aangaan, mede-Israeliete, jou mede-volksgenote, maar ook die vreemdelinge. Jy mag nooit onregverdiglik optree nie. As daardie slaaf by die Here gaan huil weens sy armoede, as daardie slaaf by die Here gaan huil weens die smarte wat hy onder jou moet deurgaan, sê God hy sal hoor. En die lewende almagtige God sê, ek sal dit teen jou hou. God sal met jou handel. En geliefdes, ek val eerder in die hande van 'n mens as in die hande van 'n lewende God. Daarom kom ek en u wees versigtig hoe ons met mense lewe en hoe ons met mense omgaan. Arme mense, behoeftige mense, wat nie het wat jy het nie. Jy is bloot deur God bevoorreg. Dit kon jy gewees het. Dis nie jou goedheid dat jy het wat jy vandag het nie. Dis God se genade dat jy het wat jy het. Daarom sê Paulus baie duidelik, 2 Korintiërs 4 vers 7, wat jy het, het jy van God ontvang. Waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Wees dus versigtig hoe jy met mense om jou aangaan, want jy doen dit in die teenwoordigheid van die almagtige God. Mag die Here vir u seën, en ons gaan volgende maand weer met mekaar saamgesels. Die Here seën vir u.